Көк тұман, алдыңдағы келер заман, үмітті сәуле етіп көз көп қадалған. Көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр, сипат жоқ, сурет те жоқ көзім талған. Ол күндер өткен күнмен бәрібір бәс, келер кетер, артына із қалдырмас. Соның бірі арнаулы, таусыншақ күн, арғысын бірақ Алла біледі рас. Ақыл мен жан мен өзім, тән менікі, мені мен менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан, менікі өлсе өлсін, оған бекі. Шырақтар, анталарың менікінде, тән құмарын іздейсің күні түнді, әділеттік, арлылық, махаббат пен үй жолдасын қабірден әр өткенді. Малға сат, пайдаға сат қылығыңды, ұлайла, ұлай оймен тұнығыңды, сонды өмірден алдамшы бола алмассың, ол білдірмей ұрламақ қызығыңды. Адам ғапыл дүниені дер менікі, менікі деп жүргенінің бәрі онікі, тән қалып, малда қалып, жан кеткенде, сонда ойла, болады, не сенікі? Бірінші сілтеме, ғапыл арапша, қапы қалу байқамау. 29-шы бет. Мазлұмға жаның ашып ішін күйсін, қарекет қыл пайдасы көп көтейсін. Көптің ғамын әуелден тәңір ойдаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін. Көптің бәрін көптеме көпті бөлек, көп ит жеңіп көк итті күнді жемек. Ғадалат пен мархамат көп азығы, қайда көрсең болып бақ соған көмек. Әргімнің мақсаты өз керегінде, біл алмадым пысығын зерегінде. Саяз жүзер, сайқалдар ғапыл қалар, қақиқатта, діндағы тереңінде. Бірінші сілтеме. Мазлұм арапша, зұлымдыққа ұшыраған адам. Екінші, ғадалат арапша, әділет шындық. Үшінші, мархамат арапша, рақым, жақсылық, жаны ашушылық. 30-шы бет.